Á meðan að vera bera fram kökurnar þá ætla ég að greina frá því að það liggja fyrir úrslit kosninganna og þau eru svo hljóðandi utan kjörfunda greittu 46 atkvæði og 21 greitti atkvæði á kjörstað sem að þýðir að það voru samtal 67 sem að greittu atkvæði Atkvæði fjallu þannig í stafrófsröð að Arthur Helgason fekk 31, Guðmundur Rafn Bjarnason fekk 39, Hlynur Þór Agnason fekk 40, Kæsu Hinninen fekk 42, Rósa Ragnarsdóttir fekk 36 og Rúna Ósk Garðarsdóttir fekk 29. Þetta þýðir að rétt kjörnir aðalmenn í stjórn eru Kæsu Hinninen og Hlynur Þór Agnarsson og rétt kjörnir varamenn í stjórn eru Guðmundur Rafn Bjarnason og Rósa Ragnarsdóttir. Gefum þeim gott, tappa sjálfsögur.